nola aurregin konfinamenduari. Masturbazioa, nire adinekoa bazara, 42 urte, egunean behin nahikoa da. Ni baino gazteagoa bazara, jota suibili. Ni baino zarragoa bazara, astean behin posiblea duzu, zaurionak txapeldeun. Guenka letelesaiaren kapitulo guztiak ikusi, egunean pare bat nahikoa iruditzen zait. Depilazioa oso ongi dator orduak betetzeko, ez egin gorputz osoa egun berean. Zatik egin gaur hanka bat egiten badezu, bihar bestea. Erratza pasa behin eta berriro. Hautsa oso jatorra da eta beti dator bizitan, ez zara aspertuko. Karaokea egin, interneten dena duzu, nahi dezun hizkuntzan. Gaztelaniaz, nik gomendatzen ditudan abeslariak hauek dira. Nino Bravo, Rafael Akarra, Alaska, Monika Naranjo eta Rocío Jurado. Euskaraz, Sutagar, Latzen eta Izaro Andres. Ingelesez baldin badakizu, Frank Sinatra, Maria Carey, Christina Aguilera eta Elvis Presley. Azkeneko hau dantzan izpiloaren aurrean. YouTubeen sartu eta kupelak launen bideoak ikusi. Azkeneko egiten baduzu, agian krisi epiletiko baduzu. Baina, beno, bizitzan ere emozioak bihar dira. Bertso zarrak eta esaera zarrak ikasi. Egunean behinera jolastu. Ikusiak erratian sartu, internetez noski eta kupelak launen programak entzun. Gloria Fuertesen poemak irakurri ditzakezu. Bizkotxoak egin, kontuz, gizendu gabe, konfinamendua bukatzean ea 500 kilo pisatzen ditugun eta ezin garen etxetik jo atitik pasa. Ispiloaren aurrean jarri eta makillatu nahi duzun eran. Arropan dituzun zulo guztiak josi, honek luze joko du eta ordu asko betial izango dituzu. Txotxongillo bat egin eta jolastu berarekin. Ez bazara oso trebea eskulanetan, galtzerdi pare bat egin nahikoa duzu. Bi botoiekin begiak jarri eta horrelako gauza simplekin panpina xelebre bat egitea lortuko duzu. Azkazalak mostu, bai eskuetakoak, bai oinetakoak. Semealabak baldin badituzu, hauei zorriak kendu, ez zara aspertuko. Kupela Klaune gomendatzen dituen 10 liburuak. Bizidugun isolamendo egoera honetan denbora asko dugu ez dakigula nola bete. Irakurtzeko aukera aproposa iruditzen zait. Hona hemen gomendatzen ditudan 10 liburu irakurtzen badituzue benetan ongi pasako duzuela hitza ematen dizuet. Krimen y castigo, Dostoyevski. Antología poética, Gloria Fuertes. Las olas, Virginia Woolf. La senda del perdedor, Charles Bukowski. Esperando a Godot, Samuel Beckett. El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Luces de Bohemia, Valle-Inclán Clam. El proceso, Franz Kafka. A sangre fría, Truman Capote. Orain hilak ditugu, Carmele Jaio. Jagaituko dugu egoera honi, berri honi nola aurregin. Eta orain kontatuko dugu, ariketa fisikoa egiteko Kupela Klaun gomendatzen dituen 10 abestiak. Etxean egon behar garen, egun guzti hauetan ariketa fisiko pitxin bat egitea ongi etorriko zaigu. Musika entzuteak, gorputza mugitzeko asko laguntzen duenez, abesti hauek entzuteak asko lagunduko zaitu martxan jartzen. Crazy in Love, Beyoncé. Single Ladies, Beyoncé. Saiatu bideokliparen dantza imitatzen. Macho Men, Village People, ea lortzen duzun ariketa egitea barra egin gabe. Dirty, Christina Aguilera, The Final Countdown, Europe, Womanizer, Britney Spears, Sobreviviré, Mónica Naranjo, Eye of Tiger, Survivor, A Quien Le Importa, Alaska, Survivor, Destiny Child. Itza ematen dizuet, martxan jarriko zaretela hauek entzuterakoan. Nagikeri guztiak alde batetara utzitago. Animo eta martxan jarri. Bortxorotaraino nago konfinamendua. Bortxorotaraino nago. El duo dinamikoren resistire kanta entzuteaz. Interneten seinalea galtzeaz. Etxetik atera ezin egoteaz. Gizentzen egoteaz. Egun guztiak igualak izateaz. Telebistan futbol partido zagak ikusteaz. Pedro Sánchezen prentxaugekoak ikusteaz telebistan. Iñigo Urkulluren prentxaugekoak ikusteaz telebistan. Koizeko bostetarako asperduta egoteaz lo ezinik oean. Entzuteaz dena ongi aterako dala, eta ilakoak geostiaz. Militaren lana goraipatzeaz, ez daizkin militara gustatzen. Eskulanak egiteaz, inurritegi bat eta guztegin dut, ez galdetu zergatik. Internet bidez semeala behin lagundu behar izateaz ikastolako etxeko lanekin, seinalea behin eta berriro galtzen dugunean. Telefono deia jasotzeaz ez du banean ezer esateko. Lehoien dokumentalak ikustiaz, mesedez ez jarri lehoien dokumental gehiago, ostia! Eguraldi ona egiteaz kalera ezin garenean atera. Ilera luzeaz egin behar izateaz. Potrotaraino nago, potrotaraino egoteaz! Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Existitzen dira lurginen iragarkietan asaltzen diren gizonak. Publizitateak behin eta berriro erakusten dizkigu gizonezkoen lurginen iragarkiak, non gizonak erdibiluzik asaltzen zaizkigun. Nire galdera existentzialak hauek dira. Benetan existitzen dira? Beti doaz erdibiluzik? Nondik ateratzen dituzte? Ordenagailuz egingo zituzten? Kalera ateratzen ezenean zergatik ez ditut ikusten? Nun bizi dira? Ez dira sekula gaxotzen, naiz eta ropa gutxi eraman. Beti olatuen artean asaltzen direnez pentsatu behar da gizon erde guztia kostaldean bizi direla. Naiz eta ni kostaldean bizi zergatik ez dut beraien antzik? Izango da ez direla Euskal Herrian bizi, zergatik ez dute hitz egiten iragarkietan. Mutuak izango dira? Euskaldunak balira, mutuak izan da, denak belagi prest izango lirateke. Hau bizi izateko, hitz egiten jakin behar duzu, eta mutue izan da ezinezkoa iruditzen zait. Eta belarri prest txapa nun jarriko dute. Titipuntetan jartzea oso mingarria iruditzen zait. Orduan kaltzontzilotan edo baino jantzian ipini beharko dute. Hau pixka ba lotxagarria iruditzen zait. Agian, izango da auskalo nola antzinako greziar eta egomatagen eskulturak bizi hartu dutera. Agian apaizeak edo Iker Jimenez ikerlari paranormalak jakingo dute galdera guzti hauei erantzuna ematen. Esan daiteke nire subkonsciente homosexualak nahi duena ikusten duela eta iragarki horiek ez direla existitzen? Nire hitza ematen dizuet gizon eskultura hauek ez dakidela nondik atera diren. Kristina Aguilera itzultzen, sexua gozaltzeko. Eguzki ateratzen denean, gauza bakar bat dut buruan, sexua gozaltzeko. Nire barruan geratu zara, nez eta txortan egon garen gau osoan, sexua gozaldu nahi dut. Eguna argitzen ikusi zait ezaket gortinan zehar, nire fantasia egin bihurtzeko ordua iritsi da. Prima dona. Gar gauean, hasten da nire ospakizuna, aste osoa lanean ibili eta gero. Ez dut zalantzarik, trago pare bat eman behar ditut. Ez dut denbora galtzerik, nire arazoak ahaztu nahi ditut. Zure urte betetzea, bada desira emango dizut. Festa pribatua izango da. Primadona bat naiz. Mundua domina dezaket. Biluztu zaitez. Zertan zaralizuna? Goxo ala gazia. Zentzuk dira zure fantasiak? Luxuria banatzailea naiz. Sua piztuko dugu gaur gauean. Prest zaude? Nahi duzun guztia emango dizut ongi eskatzen baduzu. Biluztu niretzako. Arropakendu, libera zaitez. Susurlatu zure desirak nire belagira. Nire agintea lotxagabea da. Beldurra galdu, lotuna zazu. Ez zer ez da gehiegi edo gutxiegi. Leuna ala gogorra. Ez gelditu. Nirekin zauden bitartean arau bakarra dago. Biluztu zaitez. Gogore eman, hain guztietan hau zu. Zu bai artista.
Gloria fuerte zen ordua, hau biografikoa da. I artista guztiak bezala, nera bezaroan hasi nintzen kantatzen, Elizako abez batzan. Nola goita maseiean, hasi nintzen erretzen goseak entzeko, ahotsa pikutara joan zitzaidan. Marranta dun geratu nintzen. Orain, lumarekin idazten dut, hainbeste zigarrorekin ezin dudalako kantatu nire fandangua.
Natura.
Maite dut itxasoa, mendia eta ibaia, urjauzia, maite dut liburua, musika, lagunak eta ondartza. Dena dut atxegin, erotutanago, maite ditut euria eta luga, maite dut basoa, iratxoa eta maita agia, dena dut atxegin, erotutanago. Aaaaaa!
Konfesatzeko ordua. Xabi naiz eta aitortzen dut emakumezkoen barruko arropak jantzita egoten naizela emaztea lanean gaueko errelboan dagoen bitartean. Denetarik dut eta kolore guztietakoak. Laneko arropen azpian ditut eskutatuta. Gar gauean, bakarrik nagoela ispilu horrean nago arropa ezberdinekin jolasean. Txino dendetan erosten ditut, mediak, legeroak, pantiak. Sortzi ordu ditut nahi dudan bezala asaltzeko. Baina lantokian makina bat matxuratu zaie, eta ezin konpondu ibili dira. Azkenean nagusiak etxera bidari ditu. Izpilo horrean nengoela sartu da etxean, ni konturatu gabe. Aurrez aurre aurkitu garenean erabat izozuta geratu naiz ez nekila nola jokatu. Masaiak horretzen zitezkidan bitartean. Eneritz naiz, Xabierren emaztea. Gar gauez, egin behar nuen lan fabrikan, baina erabaki dut, Xabierri sorpresa bat ematea, eta goizago azaldunez etxean. Horretarako, lantegian inor konturatu gabe, makina matxuratu dut nahita. Ordu pare bat egon dira mekanikoak makina konpondu nahirik, baina azkenean amore eman dute, pieza bat falta zutelako. Alemaniatik datorren pieza, nek nire motxilan dudana. Etxean sartzean, Xabi ispilu aurrean aurkitu dut emakumezkoen barruko arropa gainean zeramala. Ni ikustean, masaiak horretu zaizkio. Ikusitakoa, ez zaiga eskiru ditu, eta jolasan ibili gara. Mundiala izan da. Thank you.
aire ikusi zinea, Oier Guillam. Batzuetan, goizetan, neure buruari begiratzen diot, ispiluan, eta ez dut inor ikusten. Ispilutik begiratzen dudana beste bat da, norbait agotza. Haren alboetara begiratzen dut, benetan naizenaren bila. Eta ez da inora geri, agaro begiratzen nauen agotz bat besterik ez. Noiz bilakatu naiz ikusi zinea neure buruaren txat? Nola da posible neure burua ispiluan ez ezagutzea? Gaztaroak abandonatu nau. Nik ez nion ni abandonatzeko baimenik eman, baina hala izan da. Desagertzen joan da apurka nire gorputzetik, eta ni ez naiz gai izan ezer ez egiteko. Noiz konturatu nintzen 28. Noiz hasi zitzaidan ikusezintasuna, borborka azalaren azpitik, ile urdinak balira bezala? Akordoan dut, bai, noiz izan zen lehen aldia. Nire semea 18 urterekin etxetik joan zenean. Hasieran oso pozik nengoela uste nuen, ura etxetik joan da. Lana arekin ondo egin nuelakoan. Kapaza da etxetik joateko, bere bizitza egiteko, moskortzeko, txortan egiteko, maitatzeko, desmaitatzeko, bere amets propioen, eskitzan bere pogot propioak edukitzeko. Txapo! Etxetik maletekin joan zen egun hartan, paratu nintzen lehen aldiz ispiloren aurrean, luzez. Zergatik ez da inola gehiago.
Tipo gogorak, Ana Malagón. Mikelek Espainia ebaki zidala esan nien lagunen, baina ez da gia. Etzidan Espainia muturreko batekin zauritu. Ozka egin nion nik neu. Eroiarena egin nahi izan nuen. Tipo gogorarena. Muturrekoak eman eta jasotzen zituena. Mikeleken sartzeak ez zuen inolako meriturik. Gelako mutil guztia sartzen ziren Mikelekin. Gelako neska guztia, irakasle gehienak. Soinketakoa bereziki, eta ikastolako garbitzariak. Bere anaia zaharrena eta gurasoak ere bai. Hark erantzuten zuen, baina ez egun hortan. Ez, etzida mutirikorik eman. Aurrera atera zen Mikel, bere bidea egin zuen, egetik urruti. Bizitza agunt eta soriontsu bat izan zuen. Garestiena lortu, eroi bat izan zen, tipo gogor bat izan zen. Eta gu? Norbait izateko gure Espainiai oska egiten genien gizajoa.
Oso, kupela, gauza bat egin dut eta ez naiz oso pozik geratu nire portaerarekin. Zure aholkua behar dut. Gauza da, amunatxo bat ezagutu nuela Donostiako bingoan. Emakumea oso jatorra zen eta bere txera gonbidatu ninduen. Oso ondo ez dut gogoratzen nola gertatu zen, baina konturatzerako bere istarren artean nengoen klitoria miazkoatzen. Amunatxoa oso potoloa zen, eta ni goxo nengoen katutxo bat bere katuioa, esne katuioarekin egoten den bezala. Denbora pila egon nintzen lan horretan, eta ies egiteko mugimendua egiten den bakoitzean, honek izterak itxi egiten zituen indarrez. Ongi dakizun bezala, ni sumisonanetan ibiltzea izugarri maite dut, eta oso pozik jasotzen nituen honen aginduak. azkenean lo hartu nuen. Arazoa esnatzerakoan azaluratu zen. Klitoria eta estegak izazuta zeuden. Lortu nuen ies egitea. Konturatu nintzen amunatxoa hilda zegoela. Ondorengo minutuetan gertatu zena edutu lertzen zergatik egin nuen. Baina aurkitu nituen pitxi guztiak eta dirua oso gutxi lapurtu egin nituen. Edabideetan ez dute eser esan. Adinagatik hiltzela pentsatuko zuten denek. Oso lotxadutan nago nire portalarekin. Nire kezka hause da. Bere familiarekin egemanetan segi behar naiz eta eramandako guztia itzuli behar dut. Zure erantzunaren zai geratzen naiz eta zorionak programagatik. Beti entzuten dut. Aio!
Ibon, ez egin ezer? Zertarako, bere senideak ez badakite ezer hobeto denontzako? Plazer jamentzen ion, besteik ez. Dirua eta pitxiena ez da importantea. Emakume hori pozik hiltzen. Zuk etzen nuen behartu berak nahi etzuen ezer egitera. Nik zure egoeran ez nuke ezer egingo. Espero dut lagundu izana, mil esker programa entzuteagatik. Aio!
Estereo, Miren Castañaga. Nire gorputza untxi maskarak iradokitzen didan moduan mugitzen da. Untxi baten moduan, alegia. Zuk, seguruenik untxia beste modu batetara antzestuko zenuke. Norberak bere estiloa dauka. Sormena aberatsa eta era askotakoa da, eskerrak. Azkenean, jolastea bezalakoa da, antzestea. Norberak bere erara egiten duena. Badakizu ingelesez antzesteari to play esaten zaiola? Jolastea, alegia. Lagun min bate gogoratzen dit beti hori. Eta hala da, antzerkian bizitzan bezala jolastea ezinbestekoa dela iruditzen zait. Baina horretarako, besteak beste, burua isilaraztea lortu behar izaten dugu. Eta barne eta kanpo epaiei jaramonik ez egitea. Erraza dirudi horrela esan da ez?